Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Mă bucur tare mult să ne întâlnim pe frecvența speranței. Noi, bunicii, dar și cei dragi ai noștri care nu vor să plece prea departe, pentru că subiectele noastre îi incită și, de ce nu, vor să se pregătească, așa mi-a spus o persoană care nu depășea 40 de ani. Așa cum v-am spus și săptămâna trecută, aș vrea să mai rămânem puțin la poveștile toamnei, pentru că abia au început. Și depănăm povești reale de toamnă, mai ales că sunt povești adevărate care țin de binele nostru. Am început de săptămâna trecută să vorbim despre bine în general și aș fi vrut eu să personalizăm mai mult acest bine al nostru, al bunicilor, dar răspunsurile dumneavoastră m-au încântat pur și simplu. În această seară aș vrea să continuăm subiectul și aș vrea să aud părerea specialistului. Stăm de vorbă cu psiholog Alina Bordaș-Mohorea. Bună seara, Alina!
Bună seara!
Mă bucur să fii din nou în mijlocul nostru al bunicilor. Ești o nepoată tare dragă și te simțim așa, ca o nepoată tare, tare dragă, care vii și pui punctul pe i în problemele care ne macină pe noi.
Eu mă bucur tare mult să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru această invitație. Mă face să mă simt ca într-o casă primitoare în care se face căldurică, așa, de la sufletele noastre, un spațiu în care să ne bucurăm unii de alții și în care să putem lua fiecare din experiența celorlalți. Așa că încă o dată vă mulțumesc pentru această posibilitate de a fi cu dumneavoastră.
Îți mulțumesc pentru gândurile tale frumoase. Alina, se spune că dușmanul binelui este mai binele, dar nu este normal să vrem să ne fie binele. Ce este binele în general?
Când ați spus că dușmanul binelui este mai binele, mă așteptam până să terminați această bucățică de frază să spun că dușmanul binelui este răul.
Nu.
Dar dacă stăm și ne gândim, într-adevăr, mai binele poate să fie un mare dușman. De ce? Pentru că ajungem uneori la un nivel al nemulțumirii sau insatisfacției și pare că ceea ce avem nu e destul de bun sau nu ni se întâmplă destul bine în viața noastră și atunci parcă ne dorim și mai mult și nu mai vedem ceea ce avem de fapt. Eu aș vrea, înainte de toate, dacă este posibil pentru...
Da, te ascultăm. S-a întrerupt cumva? Cred că s-a întrerupt. Încercăm să intrăm din nou pe fir cu specialistul nostru, cu psiholog Alina Bordaș-Mohorea. Nu putem lua legătura cu Alina, dar rămâne să o facem pe parcursul emisiunii. Dragi prieteni, rămâne să vorbim noi întâi, până când vom lua legătura cu psihologul nostru. Spuneam că mai binele este dușmanul binelui, în sensul că ne împinge mereu de la spate și nu ne mai ajunge niciodată nimic și nu ne mai mulțumește niciodată nimic. Pe de altă parte, să ne fie bine, este un lucru normal. Toți tânjesc după acest lucru. Fiecare om vrea să-i fie bine, să trăiască bine și să aibă lucrurile care îi asigură confortul. Spuneam în emisiunea trecută că binele nostru nu ar trebui să fie răul celuilalt. Altfel spus, dacă binele meu îl deranjează pe semenul meu, devine răul lui, atunci cum mai poate fi pentru mine bine? Există, așa cum am vorbit, un bine general de la care plecăm. Și anume, Dumnezeu este cel care creează cadrul binelui nostru. Dar ce ne facem că și noi, cei care spunem că îl cunoaștem și că îl iubim pe Dumnezeu, ieșim din acest cadru? Nu întotdeauna ne ghidăm după binele care ține de ascultarea tot ceea ce a spus Dumnezeu. Și ce ne facem cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care nu știu prea multe despre binele despre care ne vorbește Domnul? Vă las să vă gândiți la... Aș vrea să actualizăm binele și aș vrea să vă gândiți la acest lucru pentru a putea intra în dialog. Depinde, de pildă, unii bunici se simt bine, mă refer la bunicuțe în special, dacă au cămara plină cu conserve și cu tot ceea ce ne pot oferi legumele și fructele. Alții se simt bine în alte condiții. Ce părere aveți despre acest cadru care formează binele nostru? Pe cărarea vieții noastre, acest bine se schimbă în funcție de vârsta noastră și de percepția noastră față de cei din jur. Ce părere aveți despre asta? Și dacă spuneam că se schimbă în funcție de vârstele noastre, să pornim împreună cu Claudiana Călin pe cărarea vieții.
Să trăim.
Mă bucur tare mult că am reușit să reluăm legătura cu Alina. Încă o dată, bună seara, Alina!
Bună seara și îmi cer iertare pentru întrerupere.
Așa este, tehnica asta ne dă bătăi de cap câteodată, dar noi bunicii suntem înțelegători, mai ales că nu este prea bună prietenă cu noi, dar încercăm să ne descurcăm. Vorbim despre binele nostru al bunicilor, dar vrem să vorbim totuși și despre binele general, că vom ajunge la concluziile pe care ascultătorii noștri s-au grăbit de săptămâna trecută să ni-l sublinieze, binele general ca fiind Dumnezeu de la care pleacă tot binele. Aș vrea să vorbim puțin despre binele nostru particular. În primul rând, pentru tine, Alina, ce este binele și până unde merge binele tău?
Îmi dau seama că ați ales un subiect complex și destul de dificil. E o noțiune care ne ajută și în același timp ne încurcă uneori, pentru că e destul de greu de definit. Eu m-aș gândi la bine în sensul lucrurilor care mă dezvoltă, lucrurilor care simt că mă transformă și care mi-aduc un plus în viață. Aceasta poate să însemne lucrurile care sunt frumoase sau care sunt valoroase pentru mine, adică familie, prieteni, rezultatele profesionale care sunt reflectate în viețile celor cu care intru în contact și de ce nu pot să numesc bine și dificultățile sau lucrurile care îmi dau bătaie de cap, dar care au rolul de a da amploare procesului de autocunoaștere.
Un rol formator.
Exact. Așadar, nu m-aș gândi la bine doar la ceea ce este pozitiv sau la ceea ce este încărcat de sens benefic.
Sau ce ai în portofel.
Sau ce ai în portofel, exact. Și m-aș gândi și la lucrurile care au de-a face cu transformarea noastră, atât interioară cât și exterioară, și care pe termen lung duc la lucruri valoroase. Pentru că, de ce nu, merg și mă gândesc adeseori la principiul pe care l-am citit la un moment dat și probabil că o să vă sune și dumneavoastră de răsplată întârziată, de care vorbește Ben Carson în una din cărțile lui, spunând că este mai bine să aștepți o perioadă mai lungă de timp pentru ceea ce poți să primești atunci decât pentru un bine de moment care poate să dureze foarte puțin. Și atunci lucrurile acestea care au de-a face cu principii de bază și de viață pot să ne construiască și îmi construiesc viața și o fac și o duc pe o traiectorie atât benefică pentru mine cât și pentru cei din jur. Și atunci binele acesta eu cam așa l-aș împărți în lucruri bune, dar și lucruri poate mai puțin bune pe moment, dar lucruri valoroase și transformatoare pe termen lung.
Dar nu este greu să le acceptăm pe cele din categoria a doua?
Cred că sunt multe momente, atât la mine cât și la fiecare din ascultătorii noștri, în care ne întrebăm despre sensul lucrurilor și experiențelor prin care trecem. Și vă mărturisesc că sunt multe momente în care nu înțeleg care este lecția, nu înțeleg care este drumul și mai rău decât atât nu înțeleg care e modalitatea lui Dumnezeu de a-mi vorbi. Dar pentru, de ce? Pentru că aleg o cale sau mă uit în direcția în care el mi-a răspuns și ultima dată. Și îmi dau seama la sfârșitul experienței respective că Dumnezeu mi-a răspuns cu totul altfel și deși a fost grea așteptarea și a fost dificil drumul, a meritat, pentru că odată în plus Dumnezeu mi-a demonstrat că are multe căi și minunate prin care să așeze lucrurile. Și nu degeaba este acea vorbă atât de înțeleaptă că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu.
Este o condiție. Toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl cunosc pe Dumnezeu.
Exact.
Da, deci intervine cel care a creat binele, intervine Dumnezeu în ecuație.
Și intervine alegerea, pentru că de ce nu când vorbim de acești poli, binele și răul, vorbim și de alegere. Putem să alegem fie într-o direcție, fie în cealaltă. Și lucrul acesta și proporția binelui în viața noastră depinde destul de mult. Pentru că Știm cu toții vorba aceea românească care spune că Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă în traistă sau în sacoșă. Și atunci sunt multe lucruri bune și multe lucruri frumoase pe care le putem primi, dar depinde și de alegerea noastră și de disponibilitatea de a ne întinde brațele pentru a primi acest bine.
Și cum alegem binele? În funcție de ce?
Cred că fiecare îl alege în funcție de bagajul pe care îl are în spate, în funcție de experiențele pe care le are, pentru că ceea ce poate fi bine pentru mine poate să nu fie atât de bine pentru altcineva.
Exact.
Și fiecare face lucrul acesta în funcție de viața pe care și-a construit-o și de nivelul la care a ajuns în a înțelege și a aplica principiile morale și etice. Deci ar fi greu să dau un răspuns generalizat, pentru că dacă pentru mine o îmbrățișare poate să fie extrem de importantă și dacă cineva mi-o dă, cineva drag mi-o oferă, atunci îmi face un foarte mare bine. Pentru altcineva, primirea unui cadou poate să fie un mare bine și așa mai departe. Așadar, fiecare trebuie să personalizăm, așa cum a spus și dumneavoastră, atât experiențele cât și înțelegerea binelui. În același timp, sunt și principii care stau dincolo de interpretarea noastră și dincolo de relativizarea pe care o putem face noi, și acestea sunt principiile morale după care ne ghidăm cu toții, principiile morale.
Tu vorbești foarte clar despre formarea unei conștiințe morale. Cum o formăm? Cum ajungem la această conștiință?
Așa cum ați spus și dumneavoastră, e greu sau imposibil să vorbim de bine fără a vorbi și de această conștiință morală. Și ca să vorbim de această conștiință morală, trebuie să ne referim mai întâi și la un raționament cognitiv, adică să înțelegem lucrurile. Dacă ne referim la copilul mic, care respectă niște reguli pentru că sunt impuse de persoane care au autoritate în viața lui și acceptă aceste reguli prin prisma acestui motiv, mai târziu, odată cu anii, el ajunge într-o perioadă autonomă în care poate să gândească el însuși, iar moralitatea nu mai este un produs al ascultării din teama de pedeapsă, ci este bazat pe un raționament și mai puțin pe constrângere exterioare. Sunt mai multe stadii, n-aș vrea să trec prin fiecare stadiu ca să vă plictisesc cu informații psihologice. Aș vrea foarte pe scurt să vă spun, așa cum vă vorbeam de orientarea după pedeapsă, fac lucrul acesta pentru că voi atrage după mine o pedeapsă și atunci fac un bine pentru că nu vreau să fiu pedepsit. Există apoi un alt stadiu în care binele este văzut ca o satisfacere a nevoilor mele sau ale celorlalți și fac un bine pentru că apoi tu să-mi faci mie. Iarăși avem un pic orientarea aceasta egocentristă, eu vreau să-ți fac bine, dar va trebui ca și tu să-mi faci. Și cred că am întâlnit și dumneavoastră și noi cu toții, am întâlnit chiar și adulți care se raportează în felul acesta: dacă eu îți fac un bine, atunci și tu trebuie să mi-l faci, oarecum obligativitatea întoarcerii binelui. Aveam de-a face cu comportamente care sunt numite comportamente corespunzătoare sau recunoscute social, adică facem un lucru pentru că primim aprobarea și primim respectul celorlalți, sau comportamentele bune sunt considerate cele care au de-a face cu îndeplinirea datoriei. Și ajungem la un nivel în care nu ne mai luăm atât de mult după pedepse sau după ceea ce am putea să suferim, după ceea ce spun oamenii din jurul nostru sau societatea, ci facem eforturi să ne definim principiile morale pe care le considerăm a fi valide și nu mai ținem cont atât de mult de autoritatea persoanei care le deține, ci pur și simplu le ascultăm, vedem dacă ni se potrivește și dacă le considerăm a fi destul de înalte pentru a le prelua și mai departe ni le însușim. Astfel, în prima parte a vieții, în primii 7 ani, pentru că nu degeaba vorbim de aceștia ca fiind foarte importanți în acasă, vorbim de preponderența stadiului în care facem binele ca să nu fim pedepsiți. Încet, încet, pe măsură ce avansăm în vârstă, se dezvoltă un alt stadiu și anume acela care are de-a face cu raportarea la ceilalți și la normele sociale. Iar cel din urmă, în care vorbim de definirea principiilor morale, este cel care are o creștere moderată, iar acesta poate să se dezvolte sau poate să rămână destul de nedezvoltat în unele cazuri. Pentru aceasta trebuie să subliniez un lucru destul de important cu care poate unii ascultători nu vor fi de acord, dar există cercetări care demonstrează această legătură, legătura dintre dezvoltarea cognitivă și cea morală. Adică nu prea putem să vorbim despre o dezvoltare morală dacă nu avem de-a face și cu o dezvoltare cognitivă și de asemenea nici invers, cu o dezvoltare cognitivă fără o dezvoltare morală. Astfel, atât moralitatea cât și exersarea binelui cred că este practic motorul unei bune funcționări nu doar a societății, ci a întregii lumi per ansamblu. Și alegerea binelui este un proces, sau dezvoltarea conștiinței morale, așa cum spuneam, este un proces, sunt niște pași pe care trebuie să-i facem pe rând, pentru că trecerea peste pași nu ne va aduce la un nivel superior, ci din contră ne va zădărnici planurile în a ne dezvolta și a ne desăvârși atât caracterul cât și viața noastră și interacțiunile cu ceilalți.
Am înțeles. Dar din ceea ce ne-ai spus până acum, putem trage concluzia că acest bine moral despre care ne-ai vorbit, această dezvoltare morală, trebuie să fie conștientă?
Cu siguranță, când vorbim de alegerea binelui, vorbim de o alegere conștientă. Pentru că este destul de greu, vedem, cel mai ușor este să ne uităm la copilașii mici. Ei nu pot vorbi despre bine și nu știu ce este acela bine, chiar dacă îi vedem că pricep într-un fel sau altul când noi spunem că nu e bine sau nu trebuie să facă un lucru. Așa cum spuneam, ei nu fac lucrul acela la un moment dat din cauza pedepsei și nu pentru că înțeleg, dar pe măsură ce cresc, ei au conștiința binelui. Încep să înțeleagă, să perceapă relațiile cauzale care se stabilesc și să înțeleagă care sunt principiile care stau la baza impunerii sau exersării unor anumite norme. Așadar, când vorbim de bine, vorbim atât de conștientizare cât și de procesul de alegere, cum spuneam mai devreme.
Dar mă gândesc că trebuie să fie și foarte, foarte dezinteresat acest bine moral pe care îl facem.
Aceasta este varianta ideală, varianta cea mai bună, pentru că dacă vorbim de bine moral punând lângă și un interes, atunci parcă binele moral nu mai sună a bine moral, ci este un bine și atât. Dar dacă vorbim de un aspect moral al acestui concept, atunci cu siguranță dezinteresul trebuie să primeze sau interesul față de cealaltă persoană și dezinteresul față de câștigul personal. Însă este destul de dificil, cred eu, și în același timp cred că e lupta noastră a tuturor ca să fie momente din ce în ce mai multe încât păsarea de propriile dorințe să fie mai mică decât ceea ce înseamnă lucru important pentru ceilalți care ne sunt apropiați, dragi, și nu numai. Este chiar mult mai dificil dacă exersăm lucrul acesta cu oameni care ne sunt necunoscuți sau mai puțin cunoscuți.
Mă gândesc că ar trebui să ajungem într-o stare în care binele lor să ne facă nouă bine.
Da, e un lucru frumos și cred că cu toții ne dorim să ajungem acolo, ca binele celorlalți într-adevăr să ne bucure și pe noi să ne facă bine. Și atunci când poate nu am obținut eu lucrul pe care mi-l doream astăzi, dar celălalt s-a bucurat de ceva ce eu am putut să fac pentru el și cu toate acestea la sfârșitul zilei să mă simt mai bine decât dacă mi-aș fi atins scopul meu. Cred că am avut cu toții momente de genul acesta când ne-am dat seama că este mai ferice să dai decât să primești.
Așa este, este una dintre expresiile favorite aici la noi, la Radio Vocea Speranței, mai ales la o emisiune. Alina, am întâlnit totuși foarte multe persoane care fac mult bine, dar în spate există o enormă nevoie de a fi acceptate și de a fi plăcute. Și au ajuns să facă binele tocmai pentru a putea fi plăcuți, ca să le impresioneze. În situația asta, ideea de bine este stabilită de cineva în grațiile căruia eu aș vrea să intru, de exemplu.
Da, cred că în momentul în care hotărâm să facem un bine, pot fi diverse motivațiile de la care pornim și pot să fie motivații conștiente sau pot să fie motivații inconștiente. De multe ori, în momentul în care am nevoie de aprobarea sau de stima celorlalți, este foarte probabil ca în momentul în care fac un bine, nici măcar să nu conștientizez ceea ce eu aștept de la ceilalți. Dar pentru că am mai făcut lucrul acesta și am avut parte de niște lucruri care să mă bucure, atunci îl repet, neconștientizând neapărat care este rezultatul care mie să-mi dea o satisfacție puternică. Apoi poate exista un pas în care eu să conștientizez că fac acest lucru pentru că vreau un anumit rezultat și atunci când nu-l primesc să nu mă supăr. Dar după ce am parte de conștientizare, iarăși mă întorc la acel capitol cu alegerea. Pot să aleg să fac mai departe binele pentru că îmi dau seama că chiar dacă nu am acest rezultat al recunoașterii, al apropierii de ceilalți în modul în care cred eu că îmi fac bine, pot să văd alte lucruri și alte efecte care pe mine să mă bucure. Eu cred că acesta este un stadiu superior de relaționare și de recunoaștere a binelui și de dezvoltare personală, atunci când îți dai seama că nu trebuie neapărat să obții rezultatul pe care tu l-aștepți, pentru că pot fi altele superioare acestuia. Dar sunt și momente în care ne oprim la a obține ceva ce nouă ne este bine, ne bucurăm de acel bine pe care noi îl primim în schimbul binelui nostru și este suficient. Da? Acesta ar fi cam oprirea la nivelul 2 despre care vorbeam mai devreme. Adică fără să mai atingem acel nivel 3 în care principiile să fie cele care predomină și nu interesul personal. Îți fac bine ca să-mi faci bine.
Și atunci este un bine incomplet.
Un bine incomplet, putem să-l numim și așa. Și o dezvoltare incompletă sau o autocunoaștere incompletă.
Aceasta ține de vârstă? Dezvoltarea incompletă?
La un moment dat are de-a face și cu vârsta, în sensul că ne este mai ușor să avem orientarea sau deschiderea pentru a privi mai mult și a primi mai mult la o vârstă mai tânără. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, suntem puțin mai rigizi, primim un pic mai greu lucrurile astea și prin prisma faptului că avem experiență din ce în ce mai bună, atât de viață cât și profesională, de familie și așa mai departe. Dar nu înseamnă că o persoană care a fost formată către a primi, către a se dezvolta, către a cunoaște, către a se transforma, nu poate să facă schimbări sau nu poate să își lărgească această experiență și la o vârstă mai înaintată, doar că este puțin mai dificil. Odată cu înaintarea noastră în vârstă, toate lucrurile încep să fie un pic mai dificile.
Mai greu de realizat?
Puțin mai greu de realizat. Dar nu e imposibil. Depinde iarăși de deschiderea și de dorința fiecăruia. Și cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, indiferent de vârstă, atâta timp cât ne deschidem inima și cât ne dorim ca acest bine pe care vrem să-l facem celorlalți să fie independent sau mai puțin să aibă de-a face cu binele nostru personal.
Dacă binele egoist, aș spune, pe care îl au copiii la început, pentru că este singurul pe care îl înțeleg, rămâne în toate celelalte categorii de vârstă, atunci cum putem ajunge la un bine ca un fir roșu de când ne naștem până când încheiem drumul nostru prin viață? Mă gândesc că binele este diferit în funcție de vârsta noastră. Într-un fel înțelegem și acceptăm binele când suntem copii, tineri, adulți. acum bunici. Și totuși, care este firul roșu? Care este binele comun al tuturor vârstelor?
Binele meu și binele celorlalți. Orientarea către mine și orientarea către ceilalți pe care o luăm cu noi cam pe parcursul întregii vieți. Cam acestea ar fi elementele comune când vorbim de bine în general. Acestea sunt polii către care oscilăm între mine și ceilalți. Între mine și cel care este lângă mine sau între mine și societatea pe care o am în față. Și capacitatea de a mă deschide și de a dori să fac binele.
De a lărgi acest cerc al binelui.
De a lărgi, exact, da. Pe măsură ce creștem, într-adevăr, această concepție și această definiție devine din ce în ce mai completă. Pentru că, așa cum ați spus, una este să înțeleg conceptul de bine la 8 ani sau la 7 ani, când mai degrabă înțeleg acest concept în sfera familiei mele și cu lucrurile care mă înconjoară pe mine, care sunt din influența mea, din sfera mea de influență, iar pe măsură ce cresc, intru în perioada adolescenței, când sfera mea de influență crește și...
Dar și nevoia mea crește.
Și nevoia mea crește,
de a fi
exact.
Acceptată și de a fi iubită și...
Și de a face binele și de a primi binele.
Așa.
Da. Și atunci, pe măsură ce înaintăm în vârstă, cercul nostru devine din ce în ce mai mare, până când sunt multe persoane și multe situații pe care le putem influența în bine sau în rău, în funcție de alegerile pe care noi le facem.
Foarte interesantă discuția cu tine, Alina, îți mulțumesc tare, tare mult și sper să trăiești binele, să împarți binele și să ne faci și nouă bine cu prezența ta și în alte emisiuni.
Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și pentru emisiune, mulțumesc și pentru invitație și doresc tuturor ascultătorilor dumneavoastră să aibă experiențe care să implice binele și să aibă experiențe din care să înțeleagă că toate lucrurile au fost pentru binele lor.
Îți mulțumesc încă o dată, dragi prieteni, am fost în direct cu psiholog Alina Bordaș-Mohorea și pentru că aveam o datorie, piesa muzicală pe care are vieții încă nu s-a terminat, vă invit să o ascultăm în continuare.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Ei, dragi prieteni, este rândul dumneavoastră să interveniți în direct 0314-378-379. Binele nostru al bunicilor. Când ne-a fost cel mai bine? Și de la cine am învățat binele? Sunt două întrebări la care m-aș bucura tare mult să răspundeți și să continuăm emisiunea noastră pentru a înțelege mai bine granițele binelui. Suntem la vârsta la care trebuie să ne pregătim pentru că nu vă supărați că o spun, bătrânețea trebuie să fie pregătită pentru a fi frumoasă. Și așa e bine să fie frumoasă și bună. Și atunci, ce putem face pentru a o pregăti? Vă invit să interveniți și să vorbim despre binele nostru al bunicilor. 0314-378-379. Nu este locul să vorbim sau să accentuăm prea mult principiile morale, să le definim. Important este să înțelegem care sunt ele, să le acceptăm și să ni le însușim. Plecând de la... Dar mă bucur să salut primul nostru ascultător și abia apoi îmi voi continua ideea. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara, doamnă, bună seara tuturor. Margo, sunt din Petrușani.
Bine ați venit, doamnă Margo.
Consider că ne este bine nouă bunicilor și tuturor atunci când suntem împăcați cu bunul Dumnezeu și cu noi înșine.
Perfect, aveți perfectă dreptate. Când suntem împăcați cu Dumnezeu și cu noi înșine. E foarte frumos spus, dar cam vag, în sensul că foarte mulți dintre noi suntem atât de acriți de viață și atât de neiertători, încât unde este binele atunci, conform cu ce ați spus dumneavoastră, împăcați cu Dumnezeu și cu noi?
Asta... După principiile fiecăruia, bineînțeles. După convingere religioasă. Convingerea cu care chiar crede. Nu judec pe nimeni, nu critic.
Dar nu judecăm. Vorbim totuși despre,
da, sigur că da.
Despre binele pe care îl trăim noi.
Asta este simplu, părerea mea. Nu mă pricep prea mult la vorbe. Dar așa consider.
Dar așa simțiți, binele în sufletul dumneavoastră, în funcție de împăcarea cu Dumnezeu și cu sine.
Da.
Vă mulțumesc foarte mult. Este foarte corect. Și așa este. Binele nostru constă de pacea care este în sufletul nostru, de cât de mult suntem împăcați cu Dumnezeu. Cât de mult ne-am iertat, pentru că nu este om care să nu greșească, să nu fi făcut greșeli, dar cu iertarea stăm uneori mai prost și avem multe neajunsuri de aici. Și de aici există foarte multe neajunsuri pe care le creăm celorlalți din jur. Pentru că dacă noi nu suntem împăcați cu noi și nu ne-am iertat, nu îi putem ierta și nu putem fi împăcați nici cu ceilalți. Vă invit în continuare să ne spuneți părerile dumneavoastră. Spuneam că este foarte bine să ne pregătim bătrânețea, să ne o facem frumoasă, acceptabilă măcar, și să fim convinși că ea se pregătește centimetru cu centimetru, aș spune eu, milimetru cu milimetru. Trebuie să avem grijă de foarte multe lucruri pentru a ajunge ca, de la o anumită vârstă, să ne fie bine. Și acum, trecând de la spectrul religios la cel practic, trecând de la definiția completă a binelui, care spuneam că nu poate fi decât Dumnezeu și cadrul pe care ni-l creează Dumnezeu, și tot doamna Margon ne-a dat la începutul emisiunii trecute condiția binelui, să-L ascultăm pe Dumnezeu. Așa este. Dar, trecând în spectru practic, în funcție de ce ne este nouă acum bine, suntem la o anumită vârstă, încă mai putem face ceva pentru binele nostru, dar ce? Ce ne face nouă acum bine?
Thank you.
Aș vrea, dragi prieteni, să vorbim puțin despre sănătatea noastră. Nu credeți că este un aspect al binelui nostru? Poate cel mai important aspect pe care noi, bunicii, trebuie să-l urmărim și de care noi trebuie să ne bucurăm și pe care noi trebuie să-l pregătim? Bună seara, sunteți în direct.
Să rămână, stimată doamnă.
Bună seara.
Nu prea eram hotărât să intru, dar m-ați ispitit cu sănătatea.
Așa, dar trecând dincolo de sănătate, binele dumneavoastră, care este? În funcție de ce vă e bine sau nu?
În primul rând, binele meu este unul din binelele meu este să fiu sănătos.
Așa, de asta vreau să trecem puțin la lucrurile practice, că să trecem de la teorie.
Eu, de când m-am pomenit așa și am devenit responsabil, să zic așa, de pe la vârsta de 16, 17, 18 ani, așa, că de atunci începe omul să judece cu mintea lui personal, așa, primul lucru pe care l-am gândit, ăsta a fost să îmi mențin sănătatea.
Pentru a vă fi bine.
Într-o stare cât se poate de bună pe pământul ăsta, că bună nu poate fi, că nu se poate, până nu vine Iisus Hristos să schimbe corpul, e mai greu. Totuși trebuie să avem noi ceva să scârție. Dar în principiu și atunci m-am ghidat după Biblie. Nu pot să spun că am fost vegetarian sau sunt vegetarian convins, dar mănânc și produse de carne în limitele arătate de Dumnezeu în Biblie. Și mergând pe regimul ăsta, pot să spun că toată viața mea am fost relativ sănătos, mi-am putut duce serviciu în condiții foarte bune. Dacă mi-am luat niște concedii medicale cu care figurez acolo în statele lor, le-am luat pentru ca să-mi acoper niște sabate pe care trebuia să le lipsesc de la servici. Așa că, în felul ăsta și acum procedez la fel. Caut să mențin sănătatea prin acest regim vegetarian și prin regim de viață biblic, să zic așa, și prin faptul că mă cam feresc de medicamentele din farmacie și iau mai mult naturiste.
Dar medicul vă dă medicamente naturiste?
El îmi dă din farmacie,
da.
Și chiar acum mi-am făcut eu un proiect, că acum la modă e proiectul.
Așa, toate lucrurile fac parte dintr-un proiect. Da.
Nu-i mai spunem plan cum era înainte, planul cincinal, acum spunem proiecte.
Nu-i rău și nici urât nu este. Bun, dar să fie bune.
Sigur că da. Am de gând să o contactez pe doamna Anca Roșu de la Labirint ca să-mi dea niște paralele, adică îi spun medicația pe care mi-a dat-o doctorul, că mi-a făcut o schemă de tratament pentru tensiune la inimă și am de gând să-i spun schema asta ca dumneavoastră să-mi o traducă în medicamente naturiste.
Domnule Soisun, eu vă sfătuiesc să, mai ales când este vorba despre tensiune, să luați tratamentul pe care vi l-a prescris medicul, continuând să faceți și tratamentul naturist. Și dacă tensiunea dumneavoastră scade sau devine normală în funcție de normalul stabilit de medic, atunci puteți să mergeți din nou la medic și dumnealui vă va retușa, vă va rearanja dozele până când va constata că nu mai aveți nevoie. Eu vă doresc acest lucru, dar să nu renunțați înainte de a vă sfătui cu medicul.
Păi, sigur că nu o să, numai că medicii, bine, medicul meu de familie este destul de elastic, așa să zic.
Medicul de familie este cel mai bun prieten al pacientului.
Da, păi și eu mi l-am ales tot așa și ne avem foarte bine, deși ne întâlnim foarte rar.
Înseamnă că sunteți sănătos și n-aveți nevoie. Dincolo de sănătate.
Deocamdată mulțumesc domnului.
Sau tot legat de sănătate. Am văzut cu dieta, dar cu creierul dumneavoastră. Ce faceți, domnule Soisun, să-l țineți atât de treaz?
Păi ce să fac? În fiecare moment gândesc. îl pun la lucru tot timpul. Și mai ales sunt foarte atent la ce se spune la Vocea Speranței, pentru că aici sunt câteva emisiuni pe care le urmăresc cu multă atenție. Vremea întrebărilor de joi de dimineață, miercuri de la 12 la 1 și mai sunt niște predici de seara, mai este emisiunea de vineri după de la 12 la 1 a domnului Petrescu, când explică Biblia așa cu umorul dumnealui care îl caracterizează și așa mai departe. Și bineînțeles că și cu Biblia, când mă trezesc noaptea și am câte o problemă așa, imediat mă duc și-mi iau cartea respectivă să văd ce spune acolo și așa că gândesc într-una la tot felul de probleme care mă frământă. Mă mai consult și cu alții în privința asta, pentru că avem de învățat unii de la alții.
Am înțeles.
Și așa mai departe.
Am înțeles și e foarte clar ceea ce ați spus. Deci o puneți la lucru.
Da, sigur că
asta
da.
Asta dă sănătate minții.
Nu se poate, păi fără asta. Și mai ales eu, asta este pasiunea mea, ce să fac. Cuge la legea Domnului. Că, și toate le văd prin prisma legii Domnului. Pentru că a le vedea prin alte prisme nu ajungem la niciun rezultat. Dar văzându-le prin prisma legii Domnului, știm care este adevărul în orice situație, fie socială, fie și așa mai departe.
Și ne menținem în principiile morale.
Ne menținem la un standard cât se poate de bun.
Vă mulțumesc foarte mult.
Și eu
mult.
La fel și vă doresc o emisiune bună în continuare. Sărut mâna.
Mulțumesc.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Intrăm în ultimul sfert de oră, dar nu înainte de a mai prelua un telefon. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara. Încercând să formez numărul și să primesc legătura, n-am putut să mai ascult ce s-a discutat. Și nu știu dacă mă repet cumva.
Nicio problemă.
Am să spun ce vreau să spun.
Vă rog.
Eu cred că la baza acestui sentiment de a face bine sau de bine, stă iubirea. Și că fără iubire, el creează iubirea și e creat din iubire. Să pornesc la relația dintre un om și animal. Când dai unui animal ceva, dar îi dai așa, fără să ai un sentiment pentru el, îți primește și nu, sau nu primește, pur și simplu. Dar să te mârâie, să uită urât la tine și nu îți acordă în continuare o reacție de prietenie. Când dai unui animal ceva dintr-un sentiment de milă, de
bunătate,
de bunătate,
afecțiune.
Nu numai animalul acela să ține după tine, dar și altele vin. Alți câini, de exemplu. Întâlnești pe stradă câini care, cu stăpâni sau fără stăpâni, dar care te simt. Ei au un simț al lor pe care noi nu-l percepem, dar pe care îl au și copiii mici. Copiii mici noi născuți. Copiii până încep să vorbească. Ei simt omul, simt când e bun, simt când ceea ce face omul face din dragoste, face din iubire, dintr-un sentiment. Eu cred că nici nu-ți dai seama de, nu poți să numești, e o senzație pe care tu o ai față de acel om.
Și atunci, cum ne ajungem atât de răi?
Pentru că așa cum un copil se schimbă, toți sunt buni la început. Toți sunt buni și iubesc și arată dragoste când li se dă dragoste și caută dragostea. Dar când nu au, o caută în afară. Și dacă nu au și nu primesc decât admonestări și răutate de la cei din jurul lor, asta învață. Dacă, uitați, am avut ca și student, am avut o colegă și moldoveancă. Și în timpul foametei, părinții s-au despărțit de ea. Au dat-o. Așa au plecat mulți copii, au ajuns în Ardeal, eu sunt ardeleancă. Și a ajuns în Maramureș, la o familie de învățători, adică a ajuns acolo, au luat-o ei, probabil că veneau prin Crucea Roșie, sau cum erau împărțiți, unii au ajuns slugi, alții au ajuns de milă să fie, sau de frumusețe, sau de dragoste, sau de ce să fie luați de unele familii, să îi crească o perioadă de timp. De fetița asta s-au legat doi învățători care n-aveau copii și își doreau să aibă copii. Și între timp au avut și ei copii. Părinții nu s-au mai interesat de ea. S-au interesat abia când au aflat că e studentă. Între timp, starea lor materială, vă dați seama că au trecut mulți ani, s-a schimbat, au avut și alți copii și au venit să o caute. Și colega mea s-a legat foarte mult sufletește de părinții care au crescut-o. Știa că este înfiată, știa, nu înfiată, că nu trecuseră pe numele lor, dar știa că ea a fost crescută cu foarte multă dragoste, cu foarte multă iubire de această familie care a avut la rândul ei și alți copii după ce au luat-o pe ea în creștere. Și n-a vrut să se mai întoarcă la ceilalți, le-a reproșat că nu și-a amintit de ea.
Că au părăsit-o.
Dar a căutat mai târziu, pentru că am păstrat legătura cu ea, a căutat în familia pe care și-a creat-o să nu se întâmple niciodată o despărțire între părinți și copii. Pentru că de multe ori între părinți se pot întâmpla neînțelegeri pe diferite teme. Și mulți uită că au copii și că acel copil va suferi dacă își pierde unul dintre părinți. Și își pierde în sensul despărțirii, fiecare își formează o altă familie. Și a zis că orice s-ar întâmpla, ori prin ce va trece, va căuta să păstreze familia integră, dar integră nu numai în aspectul exterior, ci în sentimentele de legături care există între oameni. Acești oameni mai târziu vor dori, indiferent că sunt adventiști, că sunt ortodoxi, că sunt de orice altă religie creștină, vor dori să fie buni, vor dori să transmită bunul și binele.
Vor dori să iubească și să fie iubiți.
Să iubească și să fie iubiți. Ați pus o întrebare, ce amintiri, de ce amintiri mă leagă binele, parcă așa am
cine, de la cine ați învățat binele?
Da, de la cine? De la părinți, de la bunici. Din familie. Sunt unii, uitați cum am vorbit de fetița aceea, care n-a învățat din familia din care a pornit. A învățat de la alții.
A învățat pe parcurs, pentru că a primit binele pe parcurs.
Da. Poate că unii care cresc în orfelinate n-au de unde să-l învețe, pentru că este un îndrumător, un părinte de ocazie care la o perioadă se schimbă, dar și îl doresc. Ei vin în contact cu alți copii care vin din familii organizate, familii întregi care nu și-au părăsit copiii și își doresc să fie și ei la fel, să simtă la fel. Și dacă au norocul în viață să dea peste pereche bună, alături de care să-și găsească o împlinire, pot să realizeze acest lucru. Dacă nu au norocul ăsta și în viață nu au mai avut ocazie să-și creeze niște relații de prietenie cu oameni care să-i ajute să-și formeze.
Și să-și dezvolte.
Da, să-și dezvolte acest...
embrion de bine cu care se naște fiecare.
Nu vor transmite ceva și, din contră, se vor purta urât, se vor răzbuna. Își vor răzbuna copilăria lor. Abandonul familiei sau, știu, pierderea familiei. Așa cred.
Credeți foarte bine și foarte frumos. Mi-a plăcut alăturarea pe care ați făcut-o între bine și dragoste. Înțeleg că binele este...
Eu am mai povestit o întâmplare. Eram cu nepotul meu cel mic. Veneam pe stradă și la un colț de stradă era o bătrânică, nu cerșa. Dar era necăjită, o bătrânică cu un copil lângă ea. Erau necăjiți. Nu cerșau, nu cereau nimic, dar probabil bătrânica nu se simțea bine și se rezimase de un zid. Nepotul meu, nu mai țin minte câți ani avea, dar era mititel. Avea vreo 3 ani, 4. Și mânca dintr-un covrig. Și l-a impresionat în mintea lui că ei au un spirit de observație foarte ascuțit, copiii. Noi ne gândim la toate cele din care le avem în grijile noastre. Și el a văzut ceea ce noi, adulții, n-am fi sesizat, a văzut ceva în chipul, în sufletul acelui copil. Și-a luat covrigul care atâta mi l-a cerut, s-a dus și l-a dat copilului. Și copilul acela a fost foarte bucuros că a primit. Și l-a primit de la celălalt, de la copilul, nepotul meu. Că sunt copii amândoi și un copil de la celălalt primește.
Sigur.
Și l-am întrebat de ce nu era și bătrânii, păi n-avea dinți. I-aș fi dat, dar era tare. Dar dacă poate să îi dea nepoțelul, o să îi dea și la bunică.
Da.
Și l-am dat mereu prietenilor mele, l-am dat acest exemplu ca model. Copilul acesta a făcut dintr-un sentiment, fără să-l fi cineva să-l fi îndrumat, să-i fi spus, du-te
nu
și
nu l-ați îndemnat dumneavoastră.
Nu, eu nici n-am băgat de seamă decât când a făcut gestul. Atunci l-am întrebat, dar de ce? Păi tu nu ai văzut ochii?
Ochii nu. Care pot cinstit. Plânge.
Nu i-am văzut, că nu m-am uitat.
Da.
Dar ei se uită, ei simt. Așa simt în casă, în familie. Ei simt tonul vocii, simt o mângâiere când este adevărată sau când e falsă.
Am înțeles. Binele care provine din dragoste, din dragostea sinceră, din dragostea, de la Dumnezeu. Așa este. Pentru că în rest putem face bine învățat, un bine planificat, dar binele care izvorăște din dragoste, acesta este binele bun, care ne face și nouă bine și celor din jurul nostru.
Mi-aduc aminte, pentru că sunt bunică și eu, și mi-aduc aminte din copilăria mea, oamenii când treceau pe stradă, prin sate, prin orașele mai mici, indiferent că se cunoșteau sau nu, se salutau. Și se salutau frumos.
Își dădeau binețe, se spune.
Își dădeau binețe, își spuneau, fără să fie adventiști, că își doresc pace, pacea lui Dumnezeu. Astăzi, prin toate mijloacele mass media, nu se vorbește de crime, decât de crime, de violuri. Eu nu țin minte ca și copil, și vai câte au fost atunci, am trecut, am traversat o perioadă cruntă. Dar nu țin minte decât că părinții ne spunea să fim atenți, să ne închinăm lui Dumnezeu, să iubim
și să fim buni
și să facem bine și celorlalți, că sunt amărâți și ei cum suntem și noi.
Îmi pare extrem de rău că trebuie să vă întrerup, emisiunea noastră deja s-a sfârșit. Îmi pare
dar poate
foarte...
poate că cineva să mai gândește, în afară de dumneavoastră, să mai gândește la ce am spus.
Sunt convinsă că se mai gândește și vă mai propun ceva, ca săptămâna viitoare, fiind ultima joi din lună, să ne rugăm, fiind ora noastră, emisiunea noastră de rugăciune de mijlocire, să ne rugăm pentru acest bine, pentru binele care izvorăște din dragoste. Și vom avea ocazia și săptămâna viitoare să-l aducem în discuție. Vă
să
mulțumesc.
Ne rugăm pentru toată țara asta.
Așa este.
Nu numai pentru cei pe care îi cunoaștem sau care fac parte din comunitatea noastră.
Pentru toți oamenii.
Pentru toți oamenii din țara asta care prea alunecat în rău.
Așa este. Vă mulțumesc foarte mult. Binele nostru depinde de binele tuturor. Vă mulțumesc, dragi prieteni. Sunt Angelica Paicu. Mi-a făcut mare plăcere să fiu cu dumneavoastră la emisiunea Bunicilor. Nu uitați, săptămâna viitoare este joia noastră de rugăciune. Avem suficiente motive de rugăciune. Aștept să ne sunați și să ne rugăm împreună, pentru că în aceasta constă puterea noastră. Numai bine!